Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Mitt navn Anders Myklebust. Jeg jobber her som ungdomsleder i Hamar Frikirke. Mitt mål å bli tidenes eldste ungdomsleder. Så vi får jobbe med det. Jeg hører rykte om at Edin Løvås holdt på en stund, men vi får bare stålsette oss. Jeg har en kone, og så har jeg fire barn, som forhåpentlig sitter hjemme og ser på dette, ellers så spiller de Minecraft. Jeg 42 år gammel, og jeg skal dele litt med dere om et tema som Eirik nevnte på, oss som familie, menighet som familie, og søskenkjærligheten. Det jo veldig fint. Søskenkjærlighet høres veldig fint ut, spesielt for dere som søsken. Så har dere noen erfaringer rundt det. Men for en del år siden så var jeg militære, og hvordan kan han overleve militæret, tenker du kanskje? Men det gikk veldig fint, fordi jeg har veldig lange armer. Så jeg fikk ta halvparten så mange armhevninger som alle andre. Fordi mine var så lange. I hvert fall, jeg husker en øvelse hvor vi skulle gå... jeg husker ikke, for det svartna litt for meg, men to eller tre døgn uten mat og søvn. For det som kjenner meg, så... Vet dere at jeg blir veldig ofte sulten, faktisk hvert 20. minutt, så jeg sulten. Fordi jeg har veldig høy forbrenning, så jeg, uten å gå for mer inn på det, så ble jeg fort sulten. Så tre døgn, eller to døgn, eller hva det var veldig vanskelig uten mat. Og jeg husker det, jeg gikk, for vi skulle marsjere hele den øvelsen, så jeg husker at jeg tenkte på så veldig mye jeg hadde lyst på. Og det hjelper jo ikke, men det gjorde jeg da. Så jeg tenkte veldig mye på hamburger og pizza og pølser og vafler og sjokolade, potet. Altså tenkte på alle disse tingene i disse to eller tre døgnene. Jeg husker jeg var helt nede i kjelleren en stund, så jeg måtte ha en sånn egen samtale med feltpresten, som de sendte til meg, fordi nå må Myklebust... muntres opp litt. Men i hvert fall så... så jeg husker når vi kom tilbake til leiren etter den øvelsen, så ble vi plassert under vifta i kantina, der all matlukta kom ut. Og der satt vi i 1,5 time. Og jeg trodde jeg skulle dæve. Jeg husker når øvelsen var ferdig, vi fikk lov til å spise mat, sånn, så husker jeg at jeg gikk i den kantina og kjøpte absolutt alt som jeg hadde tenkt på. Så jeg kjøpte grandiosa, pølser og hamburger og chips og sjokolade og vafler til og med. Og liksom kjøpte alt dette. Men jeg klarte ikke å spise på alt her, for jeg ble jo veldig fort mett. Men fordelen var at jeg ble jo sulten igjen etter 20 minutter. Men poenget mitt her at det var en sånn... Jeg gleder meg sånn til disse tingene, så jeg liksom drømte om også når den tiden kom, så skulle jeg liksom gjøre det. Og litt sånn har jeg det nå, med liksom høsten. Korona ikke over da, men liksom når vi kan liksom åpne opp igjen. Og jeg har så mange tanker og ideer og ville drømmer som jeg har lyst til å gjøre. Og liksom det å liksom kunne klemme folk igjen. Og, ja, jeg en klemmer da. Men så jeg gleder meg til alle disse tingene her. Men det blir litt sånn som denne maten da, at jeg kan ikke gjøre alt på en gang, for da stopper det seg opp. Så det må på en måte selvfølgelig gå i med riktige doser her. Men jeg gleder meg virkelig. Jeg ser virkelig fram til å kunne komme sammen igjen som menighet og som fellesskap. Og så har denne tiden også vært med å få kanskje oss til å, i hvert fall for min del, å sette pris på venner, familie, menighet, ting som man som kanskje bare gikk på repeat før, at man på en måte, det var bare en del av det vi gjorde. Om vi ikke tok det for gitt, så ble, var det på en måte på rutine. Men nå så har jeg savnet det sånn. Så jeg gleder meg til å komme sammen igjen. Og så det sånn, jeg hørte en fyr sa at han var litt sånn stresset på den når man åpnet opp igjen og kunne begynne å klemme og sånn, for han husket ikke hvem han pleide å klemme. Og hvem man ikke pleide å klemme. Så liksom, tenk meg, klemmer igjen jeg ikke vanligvis klemmer. Så det jo noen utfordringer her da. Men det skal vi finne ut av. Dette har gjort meg virkelig til... altså, jeg så takknemlig for familie, så takknemlig for gode vennskap. Takknemlig for menigheten min. Og disse tingene skal vi kjempe for. Disse tingene skal vi... gjøre en innsats for å holde på. For det verdifullt. Og som kirke, som menighet, så vi kalt til fellesskap med hverandre og fellesskap med Gud. Vi kalt til å være brødre og søstre i Kristus, som Bibelen snakker om. Og det som med søsken, det jo at vi velger jo ikke våre søsken. Jeg veldig fornøyd å synes dere. Det er ikke det. Men det jo ikke noe vi velger selv. Vi blir på en måte født inn i en familie, og slik det også med Guds familie. Vi velger ikke våre søsken. Vi velger ikke våre brødre og søstre. Men vi har felles far, og han har satt oss sammen som familie. Og som søsken flest så kan det være krangling, det kan være uenighet, og det kan være ting som utfordrer oss, og som kan gjøre det vrient og vanskelig. Kanskje det tematikker som ting vi strever med. Men det forandrer ikke det med at vi søsken. Vi fortsatt søsken. Vi fortsatt samme far. Derfor synes jeg familie et veldig godt bilde på menighet og på måte, det kristne fellesskapet. For det handler om at vi holder sammen, men det betyr ikke nødvendigvis at vi like og tenker likt. Bibelen veldig tydelig på hvilken hjerteholdning vi ment til å ha for våre brødre og søstre. I 1. Johannes brev er det stappfullt av gode sannheter som går på enhet og det å være søsken. I 1. Johannes 2,9 så står det «Den som sier han i lyset, men hater sin bror, fortsatt i mørket». I 1. Johannes 3,10 så står det «Den som ikke elsker sin bror, ikke av Gud». Og i 1. Johannes 3,16 så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Og da viser jeg noe selvfølgelig til hvilket forbilde Jesus var for oss som ga sitt liv for oss. Og da skylder vi også å gi våre liv for våre søsken. Det jo en virkelig overgivelse her som beskrives. Og faktisk også så hardt at hvis vi ikke, hvis vi på en måte bare hat et sterkt ord, men på en måte hvis vi ikke elsker våre søsken, og hvis vi hater vår bror, så vi i mørket, da vi ikke i lyset. Så på en måte søskenkjærligheten løftes høyt i Guds ord. Det handler om å gi sitt liv for sine venner, for sine søsken. En annen god historie i Bibelen som sier noe om søskenkjærlighet, eller det å være Guds familie, det om disse to sønnene, eller den bortkomne sønnen som historien heter, som vi kanskje har hørt mange ganger, eller mange, i hvert fall har du gått mye i menighet, så har du hørt den mye, men du har kanskje ikke hørt den på den måten. Du har kanskje, da det mye, det selvfølgelig mye fokus på denne bortkomne sønnen som vender hjem. Men det også egentlig et bilde på, her har vi to brødre. En sønn som sløser bort livet sitt, sløser egentlig bort alt han har fått fra Gud. For denne historien kan vi se på som at faren et bilde på Gud. Så her har vi da en sønn som sløser bort det han har fått. Mens den andre sønnen trofast, den lojal, jobber hardt. Kanskje kan vi si at han jobber hardt for Gud, for sin far, og ser på den andre broren som har sløst bort livet, og dømmer sin bror. Og det helt tydelig at han han har et problem med hvordan broren oppfører seg. Men enden av denne historien at begge to blir invitert til den store festen. Begge sønnene vil far ha med seg inn i festen. Så vi kan ha forskjellige meninger om ting, og vi kan stå på forskjellige ståsteder. Men begge var invitert inn til festen med sin far. Vi er alle en del av Guds familie, om vi velger å være en del av hans familie. Så når vi da snart skal komme sammen igjen, så det så viktig at vi virkelig legger kjærligheten til hverandre høyt. At vi setter den høyt iblant oss. Og jeg sier jo ikke dette fordi det har vært en mangelvare. Jeg opplever at vi en menighet som gjør dette. Men jeg kjente på et budskap rundt disse tingene i dag om å løfte opp søskenkjærligheten iblant oss. Og den kjærligheten til far som binder oss sammen. Vi forskjellige. Noen snakker høyt. Noen bruker store ord. Noen stille. Noen har sterke teologiske meninger, mens andre vet kanskje ikke helt hva de mener. Noen generte, noen veldig frimodige. Noen tar stor plass, andre tar liten plass. Vi forskjellige. Og det vi ment til å være. Vi ment til å være forskjellige. Og la oss sørge for at ikke forskjellen mellom oss hindrer oss i å elske hverandre. Men hva om teologien på en måte feil? Hva om vi opplever vranglære iblant oss? Hva om teologien på en måte skiller oss? Og da har jeg bare lyst til å si noe om vranglære. Fordi jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så opplever jeg i kanskje spesielt i vår karismatiske setting som vi i, så opplever jeg ofte at vranglære blir brukt alt for mye. Det nesten sånn av og til at vranglære blir brukt hver gang vi uenige om noe. Bare fordi du ikke mener det jeg mener. I Bibelen, jeg har prøvd å lese litt om hva Bibelen beskriver som vranglære. I Matteus kapittel 24, vers 5, så kaller han vranglære i forbindelse med at andre mennesker kalte seg Messias, at mennesker på en måte gikk ut med å være Messias, så på en måte en falsk Messias. Det ble sett på som vranglære. I Kolosserne 2, 16-23, så det snakk om å ikke dømme andre for hvilken mat de spiser og hvilken drikke de drikker. Og dømme folk på det i forhold til hva som synd, var sett på som vranglære. Eller i 1. Timoteus kapittel 4, så snakker de om å nekte folk å gifte seg. I 1. Johannes 4, 1-3, så, som kanskje en av de store, så det med å fornekte Gud som menneske. Og så der det handler om treenigheten, at Jesus ikke var Gud. Og det helt tydelig gjennom kirkefedrene, hva kirkefedrene diskuterte, så var det kanskje denne som på en måte ble ofte diskutert opp gjennom historien, så har man kranglet mye om treenigheten. Og i 1. Johannes så snakker han som vranglærer i forhold til hvordan man fornekta Gud som menneske. I Judas brev, vers 4, så står det om å misbruke nåden til et utsvevende liv. At nåden på en måte bare dekker sånn at det har ikke noe å si hvordan vi lever. Det ble sett på som vranglære. Og det sikkert mye mer som handler om vranglære i Bibelen. Men ofte så jeg synes det bare viktig at vi ikke dømmer hverandre for raskt i møte med teologiske debatter, i møte med vanskelige temaer. Så kan man kanskje tenke, jeg kan ikke stå innenfor dette, for dette opplever jeg som synd. Jeg synes ikke det greit at, å stå for dette og dette, fordi det synd. Jesus var tydelig på synd. Han var veldig tydelig på hva som var synd. Men la oss huske at det hindret han ikke i å elske oss. Selv om det var synd, så hindret ikke Jesus i å dø for vår skyld. Han la ned livet sitt for vår skyld selv, mens vi enda var syndere. Og det derfor det står, derfor skylder vi oss å legge ned våre liv for våre søsken. Fordi Jesus har gjort det. Og så skal vi ha meninger, og vi skal kunne ha syn for ting. Men la ikke det skygge over kjærligheten. La ikke det stå i veien for å elske hverandre. For Bibelen er krystallklar at vi er kalt til å elske hverandre. I Johannes kapittel 17, vers 20, så er det på en måte noen kjente vers når Jesus ber for oss. Han først ber han for disiplene, og så ber han for de som kommer til tro etter de, som da er oss. Og hvor han ber om at vi skal være ett. At vi må være ett for at verden skal forstå at Gud har sendt Jesus. For når vi er ett, så vil verden se Gud. Det er et kjent uttrykk som heter «like barn leker best». Og det er når vi på en måte er i samme rom med de som tenker som deg. Det er da det er enhet, det er da det på en måte er rett fellesskap. Men når du er i et rom med alle som tenker likt som deg, så er jo ikke det enhet. Det er enighet. Men enhet handler om mangfold. Enhet handler om at vi står i enhet på tvers av våre meninger og forskjeller. Det er når vi elsker hverandre og Jesus på tvers av personligheter, meninger, fakter og væremåter. Det er da verden får se et helt bilde av Gud. Det er når vi... For Gud har jo flere sider enn bare sånn som jeg er. Jeg er på en måte ett bilde, men for å få et helt bilde så trenger vi mangfold. Vi trenger folk som tenker annerledes enn meg. Vi trenger folk som på en måte oppfører seg på en annen måte enn det jeg gjør. Som har kortere armer enn meg. Ja. Francis Chan er jo en jeg lytter mye til og leser mye bøker av. Og han har sagt en ting rundt dette. Han har sagt, alt for ofte fokuserer vi på forskjellene mellom oss. At vi klarer ikke å tilbe Gud med elefanten i rommet, altså med uoverstemmelser eller vanskelige ting i møte med folk. Vi klarer ikke å tilbe Gud med elefanten i rommet, så ser vi ikke at Gud er mye større enn våre elefanter. Jeg tror Gud er større enn de problemene vi måtte ha med hverandre. La oss ikke sette oss til dommer over hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Vi må huske, som jeg sa i stad, at det er Gud som utvelger sine barn. Vi velger ikke våre søsken, men vi er kalt til å elske hverandre. Å elske handler også om å irettesette og tale sannhet. Jeg leste i dag tidlig i Bibelen, og da leste jeg om akkurat det med at vi skal være raskt til å tale folk i rette, og vi skal være raskt til å tale trøst. Så vi skal gjøre begge deler. Vi skal vise nåde, men vi skal også irettesette hverandre når vi ser at mennesker ikke lever slik de skal. Og Bibelen snakker mye om å irettesette din bror og søster. De som er troende, som du ser ikke lever rett, så skal vi irettesette, og vi skal tale sannhet. Men det kan ikke gå på kompromiss med å elske hverandre. Bibelen er stappfull av å snakke om kjærlighet, at om vi ikke har kjærlighet, så hjelper det ingenting. Men la ikke det bare bli et fint bibelvers, eller fine ord. Men la oss leve det, og jeg tenker at kjærlighet er ikke rosenrødt. Kjærlighet er det handler om å bli møkket på hendene, det handler om å jobbe, det handler om å stå i en kamp. For alle som er gift eller har vært i et forhold over lang tid, så vet de at Och elske, det är jobb. Man må jobbe med det, man må ta tak I det. Och av och till så är det gromsete. Man må verkligen stå I ting som är vanskelig. Och jag tror det är den kärleken. Alltså den kärleken Jesus visste var att dö. Dö för vår skull, slik att vi skulle få liv. Jag tror att syskenkärlek är så långt undan rosenrött och att och goda känslor. Det handlar om och på oavsett var vi står I förhåll till syn, I förhåll till vad vi tänker om vad Bibeln säger, så handlar det om att älska. Så ska vi respektera där folk är, så vi ska behandla varandra med respekt. Men det handlar om att älska. Jag gläder mig som jag sa att komma tillbaka till fällskapet hvor vi kan vi är ju många här idag men jag gläder mig att vi kan fullt ut samlas och ha fällskap och göra ting samman, spise måltider samman och göra alla dessa tingene som betyder så mycket för oss. Och låt oss vara känt för att vara en menighet som älskar varandra oavhängigt av våra meninger. Låt kärleken vara stor ibland oss. Teologi är viktig. Vi ska ha en tydlig teologi och vi ska ha ett starkt syn, ett bibelsyn som menighet. Och samman med det så ska vi vara ydmyka. Vi ska ha en syskenkärlighet som är viktig. För som det stod som vi läste tidigare, har vi inte det så är vi inte av Gud. Det är starka ord. Vi trenger att jobba för och älska varandra, kanske speciellt när det är lite utfordrande. Och denna kärleken, det har jag lust att avsluta med, denna kärleken är det bara Gud som kan ge oss. Det är inte något vi kan ta oss själva I nacken och bara bestämma oss för att älska. Vi kommer till kort när det kommer till kärlek. Det är därför Gud visade sin kärlek genom att sända Jesus till att dö på korset för våra synder, för våra liv. Och det är denna kärleken som bara Gud kan ge oss. Därför måste syskenkärleken, vår teologi, vårt bibelsyn, allt ske med Jesus I centrum. För det är han som binder oss samman. Tack Jesus för att du har visat oss ett förebilde på vad det vill säga att älska. Du älskade oss Herre när alla visste dig ryggen, själv dina närmaste. Du älskade när ingen skönte vad du höll på med. När du la ned ditt liv för oss. Må du hjälpa oss Herre till att lära av det och varje dag vara villig till att lägga ner våra liv för varandra. Slik att du får ära och slik att du blir upphöjd och slik att vi kan komma samman, fira fällskapet ibland oss. Fordi vi är samlade om dig. Och du vill signa fällskapet, och du vill signa familjen med runt dopen idag och samlingen de ska ha. Må tacka dig Gud för att du visar din kärlek till oss. Vi att du sent din son till dö på korset för vår skull. Tack Jesus för det är det vackraste bildet. På vad du vill säga och älska. Amen.